Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la kvinan de januaro 2017. Rekonstrui la coroin antau ol la heimoi. Tiel parolis la papo alla prescau 7000 trafitoi de tertremo de centra Italio, acceptitai cimatene en aulo Paolo la Sesa en Vaticano. Francisco, per parolado tute improvisita, parolis pri la suferado, pri la respecto, pri la vundoi de tiui kiui priploris la malaperto eron de siai caruloi, cai perdis cion crom la espero. Ne estas loco por la optimismo citie. Yes, por la espero, sed ne por optimismo, diris comence la papo. La optimismo estas sinteno quiu iom utilas dum unu momento, au vin antauen pushas, sed gi ne havas substanzon. Hodiau necessas la espero por reconstrui, cai tion ci oni faras per la manoi, niai manoi, cies manoi. Tiui manoi per ciui, ni diras, Dio faris la mondon kiel metiisto, la manoi ciui resanigas. Poste la papo parolis pri la vundoi. La vundoi risanigios, sed la cicatroi restos dum la tuta vivo, cae ili estos rememoro pri tiu momento de doloro. Gi estos vivo cun unu plia cicatro. Alia volto pri ciu meditis la papo estis la proximigio. La proximigio igas nin pli humanai, pli bonai personoi, pli curagiai. Unu afero estas iri sola, lau la voglio de la vivo, cae tute alia afero estas iri cun la manoi en la manoi de la alia, proxima alla alia. Oni devas recomenzi, redeclaris la papo, sen perdi la capablon revi, havante la curagion revi unu plian foion. Fine li eldiris dankon al ciui pro la proponita atesto. Dankon char vi venis hodiau, cae al quelcae audienzoi dum la lastai monatoi. Dankon pro cio, cion vi faris por helpi vin unui la aliain, por construi, por reconstrui la coroin, la domoin, la socian realagion. Alian audienzon cimatene la papo occasigis cun la prescau 800 partoprenantoi en la colloquo accelita della Itala Nazia Buro por la pastista agado ce vocigioi. Francisco acceptis ilin fine de ilia tritaga renconto pri la temo levigiu iru cainetimu. La papo petis la realigon de nova culturo pri la vocigioi, ciu capablu legi curage la realagion tian cia gi estas, cun la penadoi cae la resistoi, agnoscante la signoin de bellezzo ciui estas en la homa coro. La unua celo de la pastista agado ce vocigioi devas esti ne la efficoi, sed la attento al distingo. Oni portu alla lumo la potenzivoin pli ol la limoin. Essenze, la messaggio della papo invitis tiuin qui activas en la missiado accompani la pastra in vocigioin, havi la passion prisorgi vivoin qui estas quasau tresoreioi, cun valora tresoro interne, cae samtempe havi grandan respecton, clopodante serci la felicion de tiui qui estas confiditai al tiui qui agas por la pastista agado ce vocigioi. Dupliai informoi pri la papo. Morgau en la soleno de la Epifanio de la Signoro li cef celebros la meson en la Vaticana Basilico. Ie tag meso li trapregios la Angeluson cun la pilgrimuloi arigintai en Plazzo Sancta Petro. Ancau la hodiaua texto de la twittera messaggio de Francisco ligigis kiel dum la passinta itagoi cun la temo de la ciara monda tago de la pazzo. Hodiau gi textis che caritato cae ne perforto gvidu la manieron lau ciu ni tractas unui la aliain. Cai nun aliai informoi. Ocasos en Pariso, de venonta lundo gis la 12 de januaro, la quina Europa Catolica Ortodoxa Forumo, accelita della Consilio della Episcoparai Conferenzoi de Europo. Partoprenos 12 representantoi de Ortodoxai Ecclesioi de Europo, cai 12 delegitoi della Catolica Ecclesio. Europo, sciigas la gazetara comunico pri la Forumo, alfrontas hodiau la timon de terrorismo cai la defion de fundamentismo. La forumo gvidos la mediton pri la actualezzo, pri la rolo de cristianismo cae de la ecumena dialogo concerne la valoron de la persona cae la religian liberezzon. Bujumburo, presidente Pierre Nkurunziza, comprenigis che li planas candidatigi por la quara foio ie la landa presidentezzo en 2012 en Burundio. respondante al demando li diris hierau, vi memoros che mi annonsis che mi ne recandidatigios en 2012. Tio estas vere, mi annonsis tion conforme cun decido de la iugistoi, sed la tribunaloi ne estas super la popolo, nec super la constitutio. Se la popolo raitigas iun ain representi gin, se la popolo petas tion, tiam mine perfidus gian confidon, declaris uncurunziza. Li iam officias por la tria foio, malgrau la normoi de la nuna constitutio, cae malgrau la pazzo accordoi de Arusha, tio faligis Burundion en la plei acian politican crison de la lastai dec iaroi, criso quiu estigis gis nun almenau 500 mortintoin cae 300.000 rifugintoi en la lando cae al extrelando. Tel Avivo, Israelo estas dividita en la caso de Elor Azaria, la 21-iaraĝa soldato condamnita de armea tribunalo en Tel Avivo pro la murdo de palestina atacanto, kiu jam estis vundita kaj kuŝis surtere antaŭ la pafo. La soldato riskas ĝis 12 jaroj en malliberejo. La juĝistoj devos decidi en la proksimaj tagoj, probable la 15 de januaro, kiun punon verdikti. Intertempe tamen en la lando casas protestoi. Unu flanque staras chef ministro Netanyahu, la registaro, cae extrem dextruloi, kiwi subtenas la junan soldaton. Ali flanque, la grupoi della centro maldextro, cae parto della sozio, condamnas la conduton della soldato. Islamabado, Shahan Taser, filo de Salman, exa guberniestro de Punjabo, quiu antau giuste ses iaroi estis murdita, char li defendis la cristanan virinon Asia Bibi, riscas culpigon pro video taxata offenda fare della integrismai gruppoi de Pakistano. Li petis alla personoi pregi por tiui quiu estas en mal libereio pro la legio contra u blasfemezzo. Shahan, inspirita della vortoi de sia patro, criticis tiun legio, dirante che gi tute ne respectas la homa in raitoin. Malgrau la criticoi la legio daure estas applicata, antau malpli ol unu semaino Babu Shahbaz, cristano de villaggio Kamahan, apud Lahore, estis arrestita char li estus plenuminta supposatan blasfemajon. Islamano accusis lin pri desciro cae geto teren de pagioi della nobla Corano. Shahbaz estas analfabetulo cae necapablas scribi. Nepido estis publicigita tut monde la terura fotografio della mortinta Eta Mohamed, la infano dexese monata della etna gruppo Rohingya, droninta chiam lia familio provis fugi al sicurezzo in Bangladesh e la malpazza stato Rakhine in occidenta Myanmaro. La fotografio de lia Eta cadavro scuis multa in conscienzo in cai altiris la attenton alla tragedio della migradoi cai ancau alla viv situazio de la Rohingya, uno e la plei persecutata i gruppoi en la mondo. Ilia historio estas tre preteratentata de la publica i opinioi, scribas commentistoi. Ancau la registaro de Myanmaro shaine ne interesigas pri ili. Gistarigis esplor commissionon kiu conigos sia in malcovroin fine della nuna monato, sed oni jam diris che ne ocasis tro usoi contra la Rohingya. Cetere la nun tempai processoi por democratiigo cae harmoniigo inter la diversai etnai gruppoi de Myanmaro ne inclusivas ilin, char officiale oni taxas ilin ne legiai enmigrintoi. Sed la cesto de la Rohingya en regiono Rakhine, iam nomata Arakan, datigas de longa tempo. Tie ili estas nun pli ol 1 miliono. Caregai gefratoi, bonan solenon della Epifanio. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.